Studio Tamani, ni anga kunafunu ye bamanankana.
Tarata temene ina bamako cour constitutionnel mau kwa nimaso saria do talima ni odebe talike. Cour supreme ale labara chuku ya kura uma uko nikera fulie muu ni ukera magistra uluka lafazali kulu maufe. Mume talike kono wari ulu finitikila kabina ni aleni waro mume naneme anfea uluka kiri udaelela. Biso kwa madani na kurda peludu bamakula akonida minena nu ukabuna tike seba uluko nisege sike lui. Kilekele aliko nbalula sigi ukera segu ni ndoko kwin kona na shifina kau. Makoroba ufoka ta se sigida aliko ni nyema ufe yasa ubila jele mseka jeka. Bara uka choko mnani kuna furu bakuruba ndunume na wala wala aufe salisi zugu aliko nife nujire alimeneka ukarafe ukuna. Mbe bo oni wula ina fo baraka fo onyana bakuruba yala chugumina tarata temene ina bamako anfeyanno mu metalike cour constitutionnel ale koni mason saria doma o saria muni o debenyashi cour supreme ale koni la barara chuguya kuro ulukoni ma anka jamana konna na mu metalike ni ngafila ni ale tara gouvernement fe ni mu metalike sente maula ulukoni sona ama mu metalike anka lafsali baula no le magistrat yu ulukoni ka lafsali kuru ma ulukoni masoni kunye ma fatima takuju
Cour constitutionnel mason sharia talima mime yelemando cour supreme baracho goyaula la nyini yede kunkera gouvernement fe wa sente fana sonama al nyasro akuma be magistrauma olu yere grefu chamake wala sa sharia kanana sigisinka ore sente anga premier ministre la nyini ke cour constitutionnel yoro akakuma sharia talikula nikalo en clientan kolonton tiendo usona ka premier ministre gal la nyini segesege nga ukala senkono Uya jira kafo kofanya kuya be sharia ni jamana sharia sumbache kerenkereni ala a artikli shegina. O artikli nyeda kume danski ye mbarake la uka eretreti la ka kenya ni shiake. Anika fere kura ubuluda uka manda la kura ya lila. Ngania italien kofi ya kuru konstitutionel fe. Ministru uka kunu la jese mfe. Uye sharia rota mume talike majisara uka baracho goyaka. O sharia medo faraka ni sansabaye kuru sipere mnyema. Ani procureur général tali retraite la
bambali kakake ni sharia yenko ni ma uko ni mabali critique la ula ba uye aira kafo ko ni uluka bara ye ko mume talike ni bara na ko apsake sababu ye ni kana dankari sharia sumba aliko na alini critique la ulu yere ko ni ka statut la alini anyongula woro Metalike Ibrahim Jibrila Maigala aliye sammo uluko ni ka vice président ani ngara Fatoumata Koudioufe
constitutionnel ye loi analysée aye sharia fo an hakele la kuma kumbana bon ambala minna suro ordonnance kurabora me ala ko tien o ordonnance fana a kera sharia ta serafe loi d'habilitation yi o bato article 63 de la constitution ba aya maria gouvernement kanin sharia suguta o fana an bordon o be jamana wero la me an kunko an hakele la amanga seni mbema mo kele mo fla ti fuyi jamana jola halu tara unyo wana vere chama ndibi mumbi seka barake. Wala, me uyata, cette fois-ci, uye sharia respecte kateme folotaka.
Aupisa kwa kina tadi ni kuna fonu nunumbela jile nanga page Facebook alinaka kontitor sanfe. Bakuruba ila ina fombora kafo onye na chugo mina kono warifi nitikilaka bina ni waro mumu mnene mea maliko nana uluka akirida ila biso kwa madaye na kuruda peldu bamakula uko ni alibi uwetali unyangile nufemu na ulebe talike ku uye kuluye munu ni uluko ni keleno ka bembe uka ulutaka ulu kwa ni nyeshi anka mali guvernuma uma olini anyongono ware ure ukumuko nana uka ni kiri mufleni akoninda ila wati la wati muni kono wari aliko ni delegasyo mado ulu nana boye ila fenu uni anka jamana nyema uluko nisigira kakuma Musa Mali Sisugo
Ivare onka ni sordasi munu minelembe malila usera bamako kurda pella nige kanya shegin temelenko ni miniti bisabaye. Ukumbe mini bisi flade kononana. Kiritige bara udamnena nige kanya kononto watila. Nga kiritige kerengere nine kundo jama manganteka yeyoro mina. Bamako kurda pel kononana ana kereda ula sordasu uchaman charilendo. Nabora kurda pel barake la ula kuna fonindila u ani mawere munube fekatu magodla ya maria madolu maulukado. Kiritige nyema ukafola ko kiritige bara udamnena nana ni ni sɔrɔdasiw ka lahalaya sɛgɛsɛgɛliw ye. K'u cɛla min ka kɔrɔ kosɛbɛ o bangera san 1972 Zinapele Côte d'Ivoire jamana kan. U bɛɛ ka kɔrɔ ni min ye sa k'o bangera fevriye kalo la san 1999 waati la Abidjan. U ka fɔ la ko ni kiritigɛ baaraw kan ka to senna tile fila kɔnɔna na. K'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 9 na ka na bila lasara seli waati la kibaruya foyi ma di kiritigɛlaw fɛ min b'a yira k'a fɔ ko ni sɔrɔdasi ninnu bɛɛ labila. An lamɛnbaga aw ka dɔn k'a fɔ ko ivariyɛnw ka nin sɔrɔdasi 49 minnu minɛna juye kalo tɛmɛnen Mali la muso saba u cɛla olu labilala ka kɛ ni Togo jamana ka sɔrɔnadonnali ye.
K'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kiri ye ko a ɲɔngirila bi ko nka mun bɛ tali kɛ sini nɛgɛ ɲɛ 9 la u ye a bila yɔrɔ min na u na a ta o yɔrɔ kelen ye na i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna bakurubaya la cogo min na sifinakaw ka kulu minnu ni o bɛ wele ko AJICAD ni o bɛ an fɛ Mali kɔnɔna na tarata tɛmɛnen na olu kɔni ye tile kelen baro lasigi dɔ kɛ mun ni o kɛra Segu sifinaka 200 bonyanko olu de kun bɛ a kɛnɛ kan ni u bɔra Segu kin kɔnɔna na Sebugu Pelengana Marakala n'olu bɛɛ lajɛlen nana u sen don nin baro lasigi in na an ka kunnafonidila Mohamed Sise ale bɛna ɲɛfɔli kɛ an ye.
Ka kɛɲɛ ni lajɛrɛ in ye min bɛ tali kɛ hakilina falenfalenw kan ka se ka kumaɲɔgɔnya sabati sifinw sigida marabaw ani maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ sanko kɔkɔrɔ dɔ bɛ se ka kɛ adamadenya tagabolow la. Amadu Job ale ye coordinateur ye AJICAD tɔgɔ la Segu.
An y'an ŋaniya olu yɛrɛ ka faamuyali kɛ sigidaw ani sigidalamaw yɛrɛ lahalayaw kan an y'an sinsin u labaara cogow kan bɛnbaliyaw tun bɛ dugan cogo min na gale ani an yɛrɛ minnu ye sifinw ye an k'an ka taabolo jumɛn ta o siratigɛ la.
Maa minnu kun bɛ kɛnɛ kan olu ye foli kɛ ka ɲɛsin lajɛrɛ in ma.
Ne bolo baaraw taabolo ka ɲi kumaɲɔgɔnya sira kan maakɔrɔw ni sifinw ka kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ olu pereperelatigɛ la. Awa ne fana ye fɛn caaman de sɔrɔ nin ko in na i n'a fɔ sinankunya ani kanimɛya o nafa ye fɛn min ye sigidaw kɔnɔna na ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ.
An b'aw hakilina jigi k'a fɔ ko nin lajɛrɛ in bɛ tali kɛ baara bolodalenw kan n'o dɔ ye buna adamadenya hakɛw sabatili ka maaw damana kɛɲɛ fɔ ka taa se bɛnɲɔgɔnya ma Mali kɔnɔ. Studio tamani ka lasigiden ka bɔ Segu Mohamed Sise.
Dire ale ye serikili ye Tombouctou kɔnɔna na ji ni o bɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ mun bɛ tali kɛ ba jalila joona joona fo ka taa se ba yɛrɛ dawolo olu kɔni latɔbɔtɔbaliyaw la ale ni ji kɔni o kɛra sababu ye ji ale kɔni yɛlɛni o hakɛ o nana kɛ damatɛmɛwale ɲinan san kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na. Mun bɛ tali kɛ so caman na olu kɔni binna fo ka taa se forow ma olu kɔni fɛnɛ tununa dugu kɔnɔ seegin minnu bɛ dugu wɔɔrɔ mun bɛ Dire kɔnɔna na dugu naani ale kɔni ji walankatara yen yɔrɔ nun na karce fila kɔlɔlɔ sera olu fɛnɛ ma Alikia Ture ale ka sɔrɔlen don.
Dire kin dɔ kɔnɔ f'i ka kurun ne ta walasa ka du dɔw sɛgɛrɛ i n'a fɔ koreya ta o n'ale dugu in sigilen don kilomɛtiri seegin ni Dire cɛ. Aminatu ye yen sigidalamɔgɔ ye a kɔnɔma falen don a bɛ balo bugu de kɔrɔ a n'a den wolonfila.
K'an jɔ n sen kan o ka gɛlɛn ne ye gɛlɛya sugu bɛɛ ye ni lahaliya in kɔnɔna la an ka so lajɛ o binna ka ban biriki damadɔn dɔrɔn de be yen n be yan nɔ mɔgɔ si man dɛmɛ fɛn o fɛn kun be n bolo o bɛɛ banna n t'a dɔn ne bena jigin bi walima sini n sɛgɛnnen don.
Ji ma sow dɔrɔn tiɲɛ dugu in kɔnɔ nga a kɛra sababu ye ka foro dɔw tiɲɛ fana. Aliou Tarawere ale ye sɛnɛkɛla
ye.
Miliyɔn tan ɲɔgɔnna ne ka o bɛɛ de tiɲɛna dugudenw bɛɛ be n'u ka bɔtaw ta ni sɛnɛkɛfɛn nunu ne la hɛktari 20 hakɛ ɲɔgɔnna la an sera ka hɛktari kelen dɔrɔn ne ta ne ni sɛnɛkɛla 37 de be baara kɛ cɛɛ ani muso musow yɛrɛ de inɛ be nna kosɛbɛ.
Dire dugu kɔnɔ ji yɛlɛli juguyara kosɛbɛ kin fila kɔnɔ Allahu Mahaman Seyidi ka fɔ la n'ale ye Darsalam dugutigi ye.
Darsalam ni yɔrɔ ji yɛlɛna n'a bɛɛ ye a sera yɔrɔ minw na n'a be ta fo mɛtiri 500 la ka se 600 ma.
Kilomɛtiri 28 yencɛ kura ye dugu ye mun be danga komini na dugu in sigilen dɔ jida la wa ji yɛlɛli kɔlɔlɔ b'u kan dumunikɛyɔrɔ tɛ baganw bolo bilen solomɔn amadun ka fɔ la n'ale ye kura dugutigi ka kankɔrɔsigibaga ye.
Yɔrɔ fosi tɛ baganw be se ka taga yɔrɔ min na ji be yɔrɔ bɛɛ ne be san 50 bɔ ma deli ka ni ji yɛlɛni akɛ ye.
Ji yɛlɛli kɔlɔlɔ dɔ ye sumaya cayalen ye ni yɔrɔ kɔfɔlen nunu na. Dr Zumana Kante ale ye Dire médecin chef ye.
Don o don banabagatɔw be na 100 sara la sumaya be mɔgɔ minw na olu bɛ 80 bɔ.
Lamini lakanabaw ka fɔ la ni kasara ye sababu bɔra badagolow tiɲɛni na ani karice kuraw jɔli. Abdulayi Sidi Sise Ale dire merka adjef flané munga baranya chileno sigida la kanama
badi kolosili ko jora 1961 kata 1962 kono kabino wati umasega joli kantugun atunkera mo kono ko jitena ele tukun
wala sani gelenka bo sigida la moroka ajira la ka fo ko bada o kanganga glan o musaga yerebeta million ke mezuruna ku ngafena nga million ke meni muganduru drone sorola minisma ka wulika jo simfe nyana ka walia dire sigida la morobu ka dimikun ni tunye arkia ture ka la selie asekine ka bo dire sijo tamani tokola
ni buye fatumata kojo aleka la suye munni obarakara arkia ture fe ni nebe don sigi bananga kuna foni ya ula au ni che au ka kula majola abisika ni kuna foni kila nunu la metro www.studio80.org wal maka welike bisaba aleni wulun vla saba mpo aleni kile Orebesani anye demsenu ulu togola jemuka ukeneka bi amina kuma muka orebeta like demsenu mewulika jomuke san laba alikon nyana je baraula ulu labenula ni oye 31 mumeta like salon dola ni usigira ulu kon togola no bewuliko salon de loisirs de l'enfance ni akokonyo ulu bela jene nyana bora ministre sofe munye shino no muso demseni aleni du okonyo ma fokata se cité des enfants bamako alikon ni gabulu ni koma ukumkon nana akekune yasa ni kon sengela fiembo wati na dem senu mseka uko ni sigika nika ko uka ululage ka ulunya chukumina ore ukumko nana lale tangara ale yinyeshi nimbabu sei mabi
bamakoya kadam ne december kolo claim gwan saba foka se claim gwan woroma demsenu ka nyena jami be na be fa amma ko salon des loisirs de l'enfance o tako flana o kon kera cité des enfants ni nyena jen tako flana ku me babu minka o de ye je na fa demsenu kan demsenu munu sen dona ni nyena jena ubaira ka fo ko dogo ku inkonna na ku ye fen chama bare famia ko wa kera uma sababu ye ka kulengeke
ne ni son dialin bare do ni bara nu la ben la
je ni fen chama famia ni dogo ku inkonna la no be fo ma ko semaine de loisirs
C'est vraiment
na fa bare be ni kungele nununa feno yere kere ano ne kunte minu ndo ne olu ye yani
je viens de voir
demsenu to kola kibare awere o ye 31 yekro la fetu la beniye kai ka o feno demsenu munu be no lukon baira ka fo ku be ka fon blasinga wala sa be se ka 31 ke chugumina ku be ka waru farafara nyonka
en fait ka ya ami waru farayonga ka za dugunu sa ani ami dugunu fon fana tabi an salati ani buru an safa ni san lamara amudu
kayya o me waru fra fra yonga ka nyon dalaje ka feti ba ka na ko musu na do no ka fra nyonga kan si ka balanu ke
kayya ambe salati sa ka buru sa ka safa sa ambe abesa ambe fetu ke
segu dem senu be ka o barakelun de ke u kon baida ka fokulu ka je war ba dam ne bidurula ka se keme flala
de bidranje mo si amo keme keme fra nyonga am o la na fra nyonga am ta di do bama amta di do fama nyen 30 ni 30 sirama amta shesa amta pitarnisa
e gachorogata e buruta kachalatita kacheta e gachoroga e pidaniti kachoroga kunege kachoroga tanda
omike biduruduru franga kata dne bama nimlusira bemnan pidani am pidaniti kachoroga dumnige kachoroga tanda ami logoni fritini sheni boissons an salati
mi ye kalan fa ye lukon bayira ka fo ko december kalo konana ko konje bi di demsenuma wa ko de masaw ma ngo konje inta ka demsenu nunu bla jakom senuna sedu lwa na le kalan fa ye ale ba nyini de masaw fe uku janto demsenuna ko sabula konje ndabura uku yere lafia anu uku ka le sonta
konje de noel mek le tan drubo bo wati nu foka nga famia ko san fene ane skola le re fene ke kalo konontoni bo wati ane skola nda fa le lo vakansi ku manjangu sobe vakansi ke kalo fla kalo saba maximum donc ola ya le skola fara congé de noël ni congé de pâques parce qu'avec les tandoure mais do bora là parce que année scolaire est refait do bora au fin de temps là amena malikono e ko donte kalo kono ton soron kalana kalo woro mado kalo nani bon o sawuya e ancien ga grevu e yentem ga grevu bala santi dafa boni santi dafa ni anklala ka kle tanduru di e ko loma konjidonel konjile pakila ko be dobo u ka kalan wati la tuni konje kono dimsonu ga nga fem fla deke ku la fien anen to kayo la je pour ke katwa revision ga ma klele nuna
nyani 31 kase je terminen baga kon be wole dake ka nyeshi de masaw mo ku janto kosebe u deuna ni san laban wagati nununa ubani ni demsenu fe uku haklito uyerela feti nunu wagati ni nebe dansi demsenu tola jemkana omi labena lale tangrafe akambe dogo kunwere